Gepliyar Azatlyk Radiosy. Her teriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana barmak niýeti bar diýip Kremliň medpugat wekili Dmitri Peskow salgylanmak bilen Ortiýetiň Riýa täzelikler agentligi habar berýär. Maglumat aýdylyşyna görä Peskow sapar taýýarlanýar, onuň wagty barada goşmaça habar berer diýipdir. Habar berilşine görä Putin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowy 60 ýaş toýy bilen gutlapdyr. Bu ýaş habatda geçiriljek gepleşikleriň ýurtlaryň dürli uğurlardan ara gatnaşygynyň giňelmegine iterge berjegine umyt baglapdyr. Şeýle-de Putiniň Berdimuhammedowy Ortiýetiň awrylly sylygy Aleksandr Nevski ordeni bilen sylaglanlygy habar berildi. Ortiýetiň we Türkmenistanyň prezidentleri soňky edek 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçida duşupdy. Putin prezident wezipesinde Türkmenistana soňky edek 2012-njy ýylyň dekabrynda sapar edipdi. Esasan musulman ýylatly 6 ýurdun syýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagy üçin bu ýurtda olaryň kakasy ýa-da dogany ýaşamaly, emma babasy ýa-da dogan oglany bolan syýahatçylaryň Birleşen Ştatlara barmagyna çäklendirme girdiýän düzgün 29-njy iýunda güýje girdi diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň baş Sudurun 28-nji iýunda çykaran bu karary prezident Donald Trumpyň 6 sany ýakyn günde Orta we Demirazyk Afrika ýurtlarynyň şeýlede ähli botgundurun Birleşen Ştatlarda ýakyn garandaşlyk gatnaşygynyň ýa-da Birleşen Ştatlaryň guramalary bilen ara baglanşygynyň bolmadyk ýagdaýynda ýurda barmagyna gadagançylyk girizmegine ýol açdy. Reuters we Associated Press agentlikleriniň habar bermegine görä ýakyn garandaşlar enatany, ära ýaly çağalary, gelinleri, giýewleri, öwey oglugylary öz içine alýar. Media maglumatlary Döwlet Departamentiniň Birleşen Ştatlaryň ähli diplomatik edaralaryna beren görkezmesine salgylanylýar. Çäklendirmeler Irandan, Siriýadan, Yemendan, Sudandan, Somalidan we Libiýadan barmak üçin 90 günlük wiza soraýan adamlara degişli bolar. NATO'nun 29 sany agzaý ýurdunyň goralmak ministrleri guramanyň çykdyjylaryny arttırmak we Awganistanyň Talibana garşy göreşine ýardam bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselelerini maslahat etmek üçin 29-njy iýunda Brüsselde duşuşýarlar. Maslahatyň öňe terasynda çykyş eden NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg ýaranlaryň Awganistandaky goşunlaryň agzalaryny arttırmak barada ulalaşanlygyny emma olaryň söwüş rolunyň dikeldilmegi barada gürrüň edilmeýänligini mälim etdi. NATO häzirki wagtda Awganistanda aýgytly ýardam missiýasynyň çäginde 13,5 müň adamlyk goşun saklaýar, olaryň ýarysyny Birleşen Ştatlaryň harbiýleri emele getirýärler. Stoltenberg NATO'nun 15 agdatynyň missiýa üçin goşmaça ýardam bermäge razylyk bildirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryna görä prezident Donald Trumpyň administrasiýasy häzirki wagtda Awganistana ýene 3,000 we 5,000 adam aralygyndaky goşuny ýibermek meselesini seredýär. Birleşen Ştatlaryň goralmak sekretary Jim Mattisiň söýlerini Göre bu çäre Awgan hökümetiniň we Talibanyň arasyndaky çykkynçylygy bösüp geçmek maksadyny öz öňünde goýar. Ortiýetiň telekommunikasiýa boýunça döwlet edarasy Roskomnadzoryň başlygy Aleksandr Jarov Ýeşewur Pavel Durowyň sosial media serişdesi bolan Telegramyň Ortiýet informasiýa serişdesi hökmünde hatawy durmak üçin ähli talaplary berjaý edenligini aýtdy. Aleksandr Jarovyň 28-nji iýunda eden bu çykyşy Roskomnadzoryň Telegramyň sırly maglumatlary bermekden ýüz öwürmegi sebäpli ony petiklemek barada beren duýduruşundan 5 gün geçen soň edildi. Telegramyň eýesi Durow öz beýannamasynda sosial ulgamyň öz müşterilerini maglumatlaryny paş etmekde konstitusiýa ters gelýän hem tehniki taýdan mümkin bolmadyk talaplara boýun bolmajagyny aýdypdy. Türkmenistan yeni bir Boeing 737-800 kısımlı uçarı satın alıyor ve bu sovda 2014 yılın aprel ayında bağlaşılan ulaşın esasında amala aşırılıyor deyilip 29 aprelde resmi medya seriştesinin beren maglumatında ediliyor. Bu tezde uçar 160 yolukça niyetleniyor. Resmi maglumatı uçarların sahanın yeni arttırılacaktı ediliyor. Türkmenistan Boeing 737-800 kısımlı uçarı şöylün Mart ayında hem satın alıp deyim. Türkmenistan'ın devlet kova kulluğunun eğitçili günde 20 çemesi uçar bolup olur dünyanın 15 çemesi yurduna katnayarlar. Türkmenistan Boeing kampanyası ile 1992 yıldan veri işleşer. Klimat boýunça bilermenleriň we alymlaryň topary aşyk hiç bolmanka howa zyňlaýan kömür turşy gazlary azaltmak üçin diňe 3 ýylyň bardygyny aýdýarlar. Alymlaryň aýtmagyna görä, eger dünýäde kömür turşy gazlarynyň möçberiniň artmagy 2020-nji ýyla çenli dowam etse, howanyň temperaturasyna degişli Paris ýylalaşygynda ketgitlenen görkezijiler ýetip bolmajak derejede